Rīta intervija.
Kā solīts klusajā sestdienā rīta sarunā, mēs satiekamies ar mācītāju Indulu Paiču. Labrīt!
Labrīt!
Indula, mūsu priekšā ir grāmata Brīnumu darīšanas pamati Jēzus zīmes Jāņa evaņģēlijā. Un tik labi šeit ir brīnumi, tik labi šeit ir zīmes. Sāksim uzreiz ar terminoloģiju, kādēļ būtu pareizi lietot šo vārdu zīmes.
Tāpēc, ka brīnums tas bieži vien nozīmē to, ka ir kāds notikums, kur mēs nesaprotam, kur mēs nezinām, ko ar to darīt, viņš vienkārši mūs šokē un paliekam pie tā, ka nu, notika kaut kas neizskaidrojams. Bet evaņģēlija attiecībā par Jēzus darītajiem brīnumiem ļoti bieži lieto šo vārdu zīme, semēja, kas tulkojumā nozīmē norāde uz kaut ko. Un tad man liekas svarīgi saprast, ka visi šie Jēzus brīnumdarbi patiesībā domāti tam, lai mēs ieraudzītu kaut ko, saprastu kaut ko un tādā veidā iegūtu paplašinājumu tajā savā pasaules redzējumā. Man liekas, ka šis vārds ir ļoti, ļoti palīdzošs, lai mēs nepieķertos pie šiem notikumiem tā ārēji, bet mēģinātu saprast būtību.
Šeit ir runa par Jāņa evaņģēliju un jā, tie ir tāda, nu, vismaz manā subjektīvā izpratnē laba paralēle ar Johana Sebastiāna Baha mūziku, jo visi vienmēr augstu slavē viņu Mateja pasīja, tas patiešām ir ģeniāls darbs, bet tā īstena līdz sirds dziļumiem izdrebina un satricina viņa Jāņa pasīja. Un Jāņa evaņģēlijas arī drusku atšķiras no citiem trim mums labi zināmajiem. Kas būtu galvenā atšķirība?
Jānis raksta evaņģēliju ne tikai, lai pierakstītu vēsturiskos notikumus, bet lai dotu mums jau kaut kādu interpretāciju, mazliet vairāk saprastu mēs, ko Jēzus darīja, kāpēc viņš darīja. Jo pirmie trīs evaņģēlija ir tā kā tādas hronikas, viņi vienkārši savāca atsevišķus notikumus, tu viņus izlasi un tālāk dari, ko gribi ar to. Saproti, kā gribi. Jānis raksta evaņģēliju daudz tādā literārākā veidā. Viņš no visiem Jēzus darbiem izvēlās tikai septiņus brīnumus. Un viņš saka, es jums nestāstīšu daudz, kur jūs vienkārši nesaprotat, kas tas ir, bet es šīs septiņas lietas gribu jums izstāstīt. Un pa starpam ir diezgan gari Jēzus dialogi, Jēzus runas pat. Un tajās klausoties, tad lasītājs tiek ievests iekšā tajā, kas viņš īstenībā ir. Un tad jau tā pieminētā pasijas daļa, tā evaņģēlija daļa, kur ir aprakstīts viss Jēzus arests un ciešanas un guldīšana kapā un augšām celšanās, kas ir šīs nedēļas arī galvenā doma, nu tad mēs uz to arī sākam pilnīgi savādāk skatīties, jo mēs Jēzu labāk pazīstam. Es domāju, tas ir, ko Jānis izdara. Viņš tā kā mēģina ielūkoties Jēzus sirdī, ielūkoties viņa domāšanā.
Tas vienkārši nozīmē, ka Jānis, salīdzinot ar citiem mācekļiem, bija dziļāk redzošs.
Nu jā, ir pilnīgi skaidrs, ka pārējos trīs evaņģēlijas visticamāk nav uzrakstījuši. Pilnīgi noteikti neviens no Jēzus tiešajiem mācekļiem. Varbūt viņi ir dzirdējuši no viņiem, varbūt viņi ir mācekļu mācekļi, bet par Jāni brīžiem ir tiešām tāda sajūta, ka tur apakšā, nu ja ne pats rakstītājs, tad vismaz viņam līdzās ir bijis kāds cilvēks, kurš ir ļoti tieši bijis, varbūt pat klāt daudzos notikumos, un tāpēc var pilnīgi kaut kādas jaunas nianses lasītājiem iedot. Sākumā pētnieks, starp citu, uzskatīja, ka Jāņa evaņģēlijs ir ļoti vēlu tapis un ka tas ir vairāk tāds literārs darbs, bet vēlāk iedziļinoties pētot, atklājas, ka šis evaņģēlijs ir pārsteidzoši uzticams arī tajā tīri vēsturiskajā līmenī un tiešām tāda sajūta, ka tur runā kāds, kas Jēzu saprot.
Jā, man arī lasot tavu grāmatu, likās, ka tu ir labi identificējies ar šo pašu Jāni, lai kas viņš arī būtu, bet tu jūti, kāds viņš bija cilvēks.
Jā, es domāju, viņš bija cilvēks, kuram, pateicoties Kristum, bija radies kaut kāds pilnīgi jauns ieskats tajā, kas te īstenībā notiek, kā mūsu sabiedrība darbojas un kā mēs kā cilvēki šai pasaulē dzīvojam. Caur Jēzu man šķiet, viņš bija sapratis, kā praktiski un konkrēti darbojas tas, par ko mēs visi esam dzirdējuši. Tur kaut kādi vecās derības teksti, vispār reliģiskas tēmas. Ļoti daudziem cilvēkiem viņas paliek tā bišķi gaisā. Nu tā, nu mēs tā piekrītam pat varbūt viņām un tā, bet nu tā īsti nesaprotam. Un Jānis tomēr bija dabūjis šo ieskatu tajā. Un nepavelti kādreiz par viņu tiek sacīts, ka viņš ir Jēzus mīļais māceklis. Un tas nozīmē droši vien galvenokārt to, ka viņš bija tāds, kas viņu tiešām saprata. Skolotājiem tas mīļākais māceklis parasti ir tas, kurš labi saprota to, ko viņš stāsta. Un šeit ir tieši tas gadījums. Un tāpēc Jānis man ļoti tūs, un es vienlaikus arī ļoti gribētu viņam pietuvoties.
Droši vien klausītājs jau būs mazliet izslāpis pēc tās konkrētības, ko mēs pieteicām sarunas sākumā. Tad, kas ir šīs zīmes, kas ir šīs septiņas? Varbūt mēs varam tās nosaukt.
Nu, tātad pirmais ir stāsts par to, kā Jēzus ūdeni pārvērš vīnā. Otrs stāsts ir par to, kā ir kāds galminieks, kuram dēls ir smagi slims, un Jēzus viņu sūta mājās, un pa ceļam izrādās, ka tam dēlam ir palicis labāk. Tad tur ir kāda zīme, kur Jēzus pavairo maizi, viņš paēdina 5 maizes klaipiem, tur ļoti daudz cilvēkus. Tad ir zīme, kur viņš iet garām vietai, kur pulcējas ļoti daudzi slimi cilvēki ar dažādām grūtībām, un viņi tā kā gaida uz, zinām, dziedināšanas brīnumu, un vienam no viņiem viņš iedod to grūdienu, kā rezultātā viņš negaida vairs to dziedināšanu, bet aiziet mājās dziedināts. Tad ir stāsts par to, kā mācekļi vienā brīdī brauc ar laivu un pēkšņi redz, ka tur Jēzus kaut kur iet, un viņiem ir pilnīgi skaidrs, ka tas ir jūras vidus, un izrādās, ka nē, ka tad, kad viņi piebrauc ar laivu klāt pie Jēzus, tad viņš ir krastā. Un tad ir zīme, ka Jēzus dziedina kādu aklu cilvēku, kurš domā vismaz, ka viņš ir pilnīgi akls un dzīvo ar šo identitāti. Viņš aizziež viņa acis ar dubļiem, teiksim tā, un liek viņam nomazgāties, un pēkšņi tas cilvēks saprot, ka viņš redz. Nu, un pēdējā lielā zīme ir Lācara uzmodināšana. Un Jānis tiešām caur šiem te septiņiem brīnumiem vai zīmēm saka, mēs varam iepazīt Jēzus darbību, Jēzus būtību ļoti skaidri.
Patik tā norāde uz Talmudu, kur bija teikts, ja, ka tas, kurš uztver svētos rakstus, burtiski ir muļķis, bet tas, kurš apgalvo, ka rakstītājs nav iespējams, ir herētiķis. Tikpat labi var teikt arī ķecers, droši
vien. Jā.
Kā tad īsti ir, kā lai nonāk pie tās pareizās izpratnes, lai nu, nebūtu tā, ka tikai zili brīnumi tik griežas gar acīm un tajā pašā laikā tomēr šīs lietas būtu mums noticamas un kaut ko mācītu?
Nu, man liekas, ka tā jau ir mūsu visu savstarpēja atbildība. Es, piemēram, arī rakstot šo grāmatu, ļoti labi saprotu, ka tās idejas, kas tur tiek izklāstītas, es esmu smēlies savas dzīves laikā no ļoti arī dažādiem avotiem. Protams, tur lielākoties ir arī kaut kādas manas pārdomas. Bet nu, neviens mēs nevaram tukšā vietā to darīt. Ja tas ir, man liekas, tāpat kā ar mūziku, arī ko. No vienas puses tu var vienkārši viņu baudīt, un līdz kādai pakāpē tu viņu saproti, sajūti, bet jo tu vairāk zini par to, kas tā mūzika ir, un kā viņu būvēt, un kāds ir konteksts, jo varbūt tev atklājas aizvien vēl kaut kādi dziļāki slāņi tajā, un tu vari pavisam vēl citā līmenī to piedzīvot. Un man šķiet, ka tieši tā tas ir. No vienas puses cilvēks var lasīt evaņģēlijus un klausīties vienkārši kā tādu skaistu skaņdarbu vai skatīties kā skaistā gleznā, bet viņš var veltīt tam laiku, iedziļināties, saprast, un tad pavarās citi slāņi. Un es tiešām domāju, ka viens veids uz Jēzus brīnumiem, piemēram, skatīties, ka viņš vienkārši demonstrē savu varu, demonstrē to, ka viņš ir Dieva dēls, viņš var visu. Nu, jā, es saprotu to, bet tas prasa no manis tad vienkārši ticēt tam, kas ir sacīts, un ticēt, ka tā bija. Kā es to īsti varu pielietot? Nu, tur atkal pelēkā zona. Bet varbūt, kad evaņģēlijs var izlasīt, ka viņš, būdams cilvēks, Dievs, kas kļūst cilvēks, dara šos brīnumus, būdams un palikdams cilvēks. Un tad ir pavisam atkal citi skati.
Jā, un šeit droši vien jāsaka, ka grāmata būtu noderīga visiem tiem, kuri ļoti nostājoties pret baznīcu un arī pret Kristus mācību, bieži izmanto šos faktus vai pat tādus ārpus konteksta izrautus teikumus. Nu, pasaki, ja, bet tas tā varēja būt, nu kādas muļģības tev ir sarakstītas?
Nu, es domāju, ka mēs cīnamies, kā angļi saka salmvīriem, latviski to šeit jāsaka putnu biedēkļiem, ja, proti, ka mēs paši izveidojam kaut kādu priekšstatu par tām lietām. Te gan jāsaka, arī kristieši reizēm paši to tā rada, viņi arī paši apgalvo tiešām ļoti dīvainas lietas, un tad tie cilvēki saka, nu, redziet, nu, jūs tur vienkārši nedomājat loģiski, jūs nestāvat ar abām kājām uz zemes, līdz ar to jums nav ko mums teikt, un mums nav ko jūs uzklausīties. Bet es domāju, ka tas sākotnējais iemesls, kāpēc Kristus vispār sapulcināja savus mācekļus, un kāpēc viņam tas izdevās, bija tieši tas, ka šeit ļoti praktiskie cilvēki, tur zvejnieki, praktisku profesiju pārstāvji, viņi beidzot bija atraduši kādu, kurš par garīgajiem jautājumiem nerunā mākoņos lidojot, bet kurš tiešām parāda, kā reālajā dzīvē tas garīgais spēks izpaužās. Kā tas, ka, piemēram, es esmu garīgi spēcīgs cilvēks, ļauj man pārvarēt kaut kādus manus dzīves ierobežojumus vai apstākļus. Un nevis tādā ziņā, ka es vienkārši palūkšu un tie apstākļi nomainīsies. Bet nē, man vēl ar vienu ir kaut kādas grūtības un tā tālāk, bet par spīti tām es eju uz priekšu, par spīti tām es dzīvoju. Un tas, kurš ir iemācījies saprast, kā garīgais spēks īstenībā darbojas, ka tas nav viens cits materiālais spēks, bet ka tas tiešām ir un paliek garīgs, bet viņš ļauj man dzīvot pilnīgi citā pakāpē, es domāju, tas ir sapratis kristietību un es tiešām zinu diezgan daudz cilvēks, kas saka, jā, tā Jēzus mācība, nu viss tur par to labvēlību un mīlestību par cilvēkiem, nu tas man tā kā saprotams, bet nu piedošana vai nē. Nu kāda staigāšana pa ūdens virsu, kāda ūdens pārvēršana vīnā, nu tas taču ir pilnīgs pasaks. Un tad es šajā grāmatā mēģinu sacīt, ka pirmkārt evaņģēlists nemaz neapgalvo to, ko vienkāršoti mēs saprotam.
Un otrkārt, mēs drusiņ pieliekam klāt savu iztēli jā. Un kaut kā jā. Nu, mēs varam... redzam to, kas ir skaidri uzrakstīts.
Kas ir skaidri uzrakstīts, jā. Un tad, kad tā iztēle ir, un varbūt viņi gadu desmitiem, gadu simtiem pat jau lietota, un liekas, ka nu kā gan savādāk, tad tas ir tas bloks, un man ir ļoti žēl, jo es domāju, ka tiešām daudzas atziņas ir ārkārtīgi svarīgas arī mūsu laikā. Skatāmies uz to, kas šobrīd pasaulē notiek. Ļoti daudz, kas no tā, ko Jēzus māca, ir ārkārtīgi aktuāli. Bet mēs tajā neieklausamies, tāpēc, ka mums ir tie klupšanas akmeņi, kur, lūk, mēs netiekam pāri šiem bērnišķīgi naivajiem skaidrojumiem, kas liekas, ka nu, tie ir tie oficiālie, ka tā jau laikam kristietība to saprot. Un ja es varētu ar šo grāmatu kādam cilvēkam višķiņi atvieglot šo ceļu un saprast, ka tev nav jākļūst neloģiskam, tev nav jāatsakās no tā, kā tu saproti, kā pasaule darbojas, lai tu varētu būt Kristus māceklis, tad es jūtos ļoti priecīgs.
Jā, bet vai nav tā, ka vienā brīdī arī pati baznīca kaut ko ir drusku nolaidusi šķērsām vai nu pārstājot skaidrot vai nepievēršot uzmanību analītiskajam aspektam vai es īsti nemāku pateikt, kas tas ir, bet tāda sajūta, ka vienā brīdī ir pazudis reāls kontakts ar
Jā, cilvēku. Bet es pat man ir versija par to, ka pēc tas notiek, tas ir saistīts ar to, ka kaut kādā laika posmā kristietība kļuva par ļoti spēcīgu, varētu pateikt, politisku spēku. Un tanī brīdī, kad tu runā no spēka pozīcijām, tev neliekas vairs svarīgi kādu patiešām pārliecināt, kaut ko racionāli viņam stāstīt, tu vienkārši saki, tev jātic. Un ja tu neticēsi, tad mēs tev, nu, sodīsim.
Jā.
Un no šīm spēka pozīcijām ir grūti atkāpties. Un tagad mēs esam ienākuši tādā laikmetā, kad cilvēki vairs nav gatavi ticēt, tāpēc, ka vienkārši kāds pasaka, ka ir jātic. Viņi grib saprast. Un kristietībai ir grūti pārorientēties uz to, kā viņi īstenībā sākotnēji radās, jo viņi radās jau nevis no spēka pozīcijām, viņa bija mazākums, viņai vienīgais instruments bija tiešām cilvēkus pārliecināt, cilvēkiem iedot to deksmi, ka te ir kaut kādas atbildes, kas reāli darbojas reālajā dzīvē. Un tad viņa kļuva par to, kas viņa kļuva, un tad vienā brīdī ir taisnība. Mēs esam pārāk iesnaudušies tajā, ka jums ir vienkārši jātic. Un jūs esat grēcinieki un ļauni cilvēki, jūs neticat uz vārda tam, ko mēs sakam. Un, nu, es gribu cerēt, ka varētu tas laiks atkal mainīties, un ka mēs varētu saprast, nē, nu, mums ar cilvēkiem ir jārunā, un viņam tiešām jāskaidro lietas.
Čestertāns gan bija katolis, bet es tomēr gribētu vilkt zinām paralēli ne jau tīri formāli, bet attieksmē pret savu lasītāju vai klausītāju, jā, tavai grāmatā un Čestertāns stāstījumu par tēvu Braunu, jo man liekas, ka te ir nu, tā īstā atslēga, kā uzrunāt cilvēku, kurš nu, negrib palikt šaurā apvārsnī un to mazliet paplašināt. Nezinu, vai šāda līdzība tev ir tīkama, bet man Čestertāns arī ļoti mīļš, tādēļ es to saku.
Jā, es piekrītu. Es tiešām domāju, ka evaņģēlijā vēl ar vienu ir ārkārtīgi daudz vērtības, un cilvēks jau ir aicināts tās vērtības paņemt. Un mūsu uzdevums ir neļaut cilvēkam paklupt vēlreiz pret to, kas vienkārši kaut kā traucē un nostājas priekšplānā, un ja es to nesaprotu, tad man liekas, ka man vispār tas ir jāliek malā. Tas ir tāds detektīvu darbs, tas ir tāds stāsts par to, ka mēs atšifrējam kaut kādas lietas, un kas man liekas, kāpēc es tieši šādā veidā to grāmatu arī izdevu, tas ir viens pilns kanoniskais evaņģēlijs, tātad viens no jaunās darības evaņģēliem, kur visas šīs Jēzus zīmes vai brīnumus ir iespējams skaidrot tā, ka tas nav pretrunā ar normālo pasaules izjūtu un ainu. Un tad es spēkšu saprotu, ka tas nozīmē, ka mūsu rīcībā ir viens evaņģēlijs, kuru var pilnībā lasīt cilvēks, kurš stāv ar abām kājām uz zemes un vienlaikus gūt no tā labumu.
Varbūt viena no šīm septiņām zīmēm mēs varētu aplūkot mazliet arī tuvāk, vienkārši tādēļ, lai mūsu klausītājs saprastu un taptu iekārdināts meklēt arī pārējās, varbūt to pašu staigāšanu pa ūdens virsu, kas man likās vienkārši brīnišķīgs atrisinājums
šajā stāstam. Nu, ja mēs lasam sinoptisko saucamos evaņģēlijus Marks, Matejs, Lūka pirmos trīs, tad tur ir vienkārši aprakstīts, ka bija tāds gadījums, ka mācekļi reiz iekāpa laivā, bez Jēzus, Jēzus paliek tā kā krastā, tur vēl runāt ar cilvēkiem, un viņi brauc ar laivu šķērsām bišķi pāri jūrai, lai ātrāk nokļūtu galā, bet uznāk vētra, uznāk nakts, viņi tur airējās, un viļņi lieli, un tā tālāk, un pēkšņi viņi redz, ka kāds iet, nu kāds stāvs ir redzams, un iet tur, kur viņiem ir pilnīgi skaidrs, ka tur ir dziļums, tur ir jūra, un otrā pusē ir krasts, acim redzot, vai ne, un viņš iet pa to jūras virsu. Un šie pirmie trīs evaņģēlijas saka, ka viņi vienkārši tur pārbīstās un tā, un Jēzus viņus uzrunā, ka spoks, es tas esmu spoks, jā. Un tad viņi, nu, bet beigās tā tad Jēzus viņus uzrunā, viņi tā kā atpazīst, ka tas ir Jēzus, un tā paņem viņu laivā, un vētra norimstās un tam līdzīgi. Un tad viņi aizbrauc galā. Bet Jānis izdara vienu maz niansi, un viņš mums pačukst mazliet priekšā. Un ko viņš saka? Viņš saka, tā tad Jēzus palika krastā, mācekļi iekāp laivā, lai brauktu pāri. Sagriežās šī vētra, lieli viļņi, laiva jāgriež tā, lai nu, tie viļņi neapgāstu viņu un tā tālāk. Un vienā brīdī mēs lasam, viņš iet un sauc viņus. Un arī mācekļi nobīstās pat pirmā brīdī. Un tad viņi domā, ne, nu kā, nu jāņem Jēzus laivā, nu ko viņš tur pa ūdens virsu staigās, vai ne, nu tas taču traki. Un viņi brauc Jēzu un klāt, un tikai tad, kad viņi jau ir piebraukuši pie Jēzus tulīt, viņi ņems viņu laivā, mēs lasam Jānis saka, un tanī brīdī viņi bija nonākuši krastā, viņi bija nonākuši tur, kur viņiem vajadzēja būt. Un mēs pēkšņi saprotam, Jānis mums iedot to mazo atslēgu, ka šī zīmes būtība ir tajā, ka cilvēkiem, kuri bija profesionāli zvejnieki, kuriem likās, nu viņi jau nu orientējuši šai pasaulē, viņi zina, kur ir iespējams un kur nav iespējams staigāt un dzīvot un būt, ka tā var gadīties, ka tu pilnīgi apmaldies. Un tur, kur likās, ka ir jūras dziļums, tur īstenībā ir krasts, un strikt runājot, ja Jēzus nebūtu viņus pasaucis, viņi iespējams tur ilgi vēl peldētu pretējā virzienā nekā vajag.
Vētras dezorientēt.
Jā, dezorientēt. Un tad man liekas, ka vēlāk droši vien mācekļi ļoti daudz par to tā runāja, ka, piemēram, Jēzus kaut ko tur māca, un liekas, ne, tas ir neiespējami. Nu, kā tad tu tā vari darīt, kā viņš māca? Nu, mēs taču zinām reālo dzīvi, tas nav iespējams. Un te viņam atcerējās, redziet, toreiz arī mēs redzējām ļoti skaidri, ka viņš iet pa jūras virsu, bet izrādījās, nē, mēs paši esam dezorientēti. Nevis viņš staigā pa ūdens virsu, bet viņš kā reiz stāv uz krasta, viņš stāv uz
tabu. Tad tā ir pat arī alegorija, īstenībā. Jā.
Un tajā pašā laikā, protams, nu, tur ir tas mītiskais slānis uzreiz, kad, nu, cik interesanti, vai ne? Mēs reāli redzam to tā. Jā. Un tikai vēlāk mēs ieraugam, kā patiesībā ir. Un es domāju, ka šodien sabiedrībā un dzīvē ik pa brīdim mēs esam dezorientēti, un mums ir svarīgi saprast, uz kuru pusi to laivu griezt. Un tiešām tā ir, ka pašiem liekas, ka tur ir jābrauc, ka tur ir krasts, un ka tā otrā pusē ir tā jūra, bet ir pavisam otrā.
Zvedās, ka ēnkurs ir pilnīgi jācitā. Nu jā, arī psiholoģiskais triks ar ūdens pārvēršanu vīnā, kur atkal viss ir atkarīgs no cilvēka domāšanas un situācijas izjūtas. Ja?
Tieši tā. Jo atkal, nu, mēs varam to uztvert, kad Jēzus tiešām tur pārvērti lielu daudzumu ūdeni vīnā un tā, bet tā zīmes būtība jau ir tajā, ka Jēzus liek piepildīt akmens traukus ar ūdeni, un pēc tam viņš saka, jo vīns ir pietrūcis, viņš saka, ejiet un smeliet un nesiet galdu uzraugam. Un galdu uzraugs vai šis viesību vadītājs vai vedējs tais kāzās, nu, viņš paņem to trauciņu, to kausu, kurā tur tagad ir ielietas īstenībā ūdens, vai ne? Viņš viņu pagaršo, nu tāds, nu vai nē, nu ūdens, un viņš varētu taisīt traci, un viņš varētu teikt, nu kas te tagad notiek, kāpēc vīna nav, bet nu viņš negrib izjaukt tās skāzes, un viņš pēkšņi sauc līga vai ne, viņš saka, zini ko, parasti tā, ka sākumā dod labu vīnu, un pēc tam tādu atšķaidītu, viņš saka, bet tu tagad esi to pašu labāko paturējis uz beigām, vai ne, un tā viņš izglābi tās skāzes, un atkal, droši vien kāda cilvēka, kas tur bija klāt, neko nepamanīja. Tāpēc arī šī ļoti interesantā zīme, ūdens pārvēršana vīnā, pirmajos trijos evaņģēlijos vispār neparādās. Droši vien daži cilvēki vispār, nu kas tad tur vai ne? Bet tie tuvākie mācekļi, Jānis saka, viņi sāk redzēt, viņi sāk ticēt Jēzum. Viņi pēkšņi saprata, ka ja tev būs pareizā attieksme, ja tu mīli tos cilvēkus, ar kuriem tu esi kopā, nu labi, tev nebūs tās lašmaizītes vai ikrumaizītes, tev nebūs tur tas labākais vīns, bet tas mīlas vienalga izdosies, jo tas jautājums ir par mūsu attiecībām. Un tu vari, nezinu, maizi un ūdeni ēst, un tas būs labāk, nekā ja tās attiecības nebūs. Un tev būs klāti galdi, bet tu citus uzlūko ar kaut kādām citām acīm. Tā kā jā, un beigās mēs izlasam šo pašu frāzi, ka ūdens tika padarīts par vīnu ar pilnīgi citām acīm. Nevis, ka ķīmiski mainās kaut kas, bet ka ūdens tiek padarīts par vislabāko vīnu, jo viss ir atkarīgs no tā, vai mēs to garīgo līmeni redzam un vai mēs viens otru mīlam, rupi sakot.
Mācītājs Indulis Paečs, mēs arī pievērsīsimies 7. zīmē, bet pirms tam man garām ejot ļoti patika tās dažas norādes, nu, kad vai mēram par groziņu vakar, ja, kur mēs to esam aizguvuši.
Jā, tā tas tiešām ir, ka tad, kad cilvēki sanāk kopā, nu, katrs ar savu cienas, tad beigās izrādās, ka paliek pāri.
Jā, un vēl man arī ļoti patika, es arī nezināju šo par ūdens kustēšanos, jo es biju pilnīgi palaidis to garām, ja, ka ir dīķis, un tad nāk un geņģēlis, un tad viņš sakustina, un tad ir brīnums, un tad tu kā piekšā un top dziedināts, un tas tiešām ir no šī...
Jā. Nē, nu, protams, ir vēl citas versijas, ka tā ūdens kustēšanās tur ar paliem saistīt un tā tālāk, bet realitāte tas nāk no šī notikuma, kur cilvēks gadiem ilgi gaida, ka tas brīnums ar viņu notiks. Un Jēzus viņam jautā, nu, tu gribi būt vesels? Un tas cilvēks saka, viņš saka, nav neviena, kas man tur ienesu tai dīķī, ka tas ūdens kustās. Un kamēr es pats noēju, tamēr jau ir pa vēlu, kāds ir paspējis pirmais.
Jā, bet izrādās, ka viņš var noiet.
Bet viņš var noiet, tā tad viņš var noiet. Un Jēzus saka, nu, ko tu, kāpēc tu 38 gadus gaidi un eji uz to dīķi, tur cerībā, ka nu viss būs kārtībā, kāpēc tu neeji dzīvē, kāpēc tu nedzīvo par spīti, varbūt tam, ka jā, nu, tu neesi tik kaut kāds tur skaists un vesels, kā varētu gribēties. Un es vienmēr to atceros, tad, kad es skatos uz to, kā ir, teiksim, paraolimpiešu kustība un tam līdzīgi, kur cilvēki, kuriem ir tiešām smagas traumas, smagas slimības un tā tālāk, nu, viņi arī droši vien varētu izvēlēties gaidīt brīnumu, un kamēr brīnums nav noticis, jā, uz ūdens kustēšanos, un tad es varēšu dzīvot, tad es būšu pilnvērtīgs cilvēks, bet skaties, nē, viņi atrod veidu, kā sevi izaicināt, kā faktiski pārvarēt visas šīs savas grūtības un par spīti tam dzīvot ļoti pilnvērtīgu dzīvi, kur daž labs veselēs pēdiņās sēž un nedzīvo.
Un tagad tas, kam varbūt daudz teiks, ir visgrūtāk noticēt augšām celšanās.
No augšām celšanās ir, es arī grāmatā tur rakstu diezgan plaši par to, ka tas ir tāds jēdziens, kas arī jaunās derības lapas pusēs tiek saprasts dažādos līmeņos un dažādos veidos. Piemēram, viens veids ir, ka augšām celšanās ir vārds, ar ko tiek raksturota vispār cilvēka tāda garīga pamošanās, kur mēs esam dzīvojuši it kā, bet tā īsti neesam dzīvojuši, jo nesaprotam, kas notiek, un tad mēs vienā brīdī pamostamies, un tad ir tā, it kā mēs būtu pilnīgi piecēlušies no kaut kāda miega vai no šīs nāves vai kaut kādas tādas nedzīvošanas un atvērušies dzīvei. Ir, protams, stāsts par nākotni, par to, ka reiz pasaule būs pabeigta, un tad mums katram tur būs līdzdaļa pie šīs te pasaules pabeigtības. Un ir tie daži notikumi, kas jaunajā derībā ir aprakstīti, arī kas saistās ar pašu Jēzu, bet kas saistās ar viņa veiktajām it kā augšām celšanās reizēm vai zīmēm. Un tur tad, nu, katram no tiem notikumiem ir iespējams iedziļināties, un atkal katrs no viņiem ir ārkārtīgi zīmīgs. Bet es aicinātu mūs saprast, ka galvenā vēsts šeit ir tā, ka cilvēka dzīve ir kaut kas vairāk, nekā mums pirmā brīdī liekas. ka jā, no vienas puses dzīve nozīmē ēst un dzert un gulēt un darīt visas lietas, kas dara iespējām, piemēram, mūsu radošo procesu. Bet es atceros, kā es kādreiz lasīju tādu, kas tas bija kaut kāds ieraksts internetā, kur bija rakstīts, 10 visvairāk pelnošās mirušās, teiksim, zvaigznes nu, muzikā. Tātad cilvēks ir aizgājis mūžībā, bet viņa ieraksti turpina ienest ļoti lielu naudu. Un tad es tā domāju, nu labi, tā mazliet ironija, bet no otras puses, nu kā? Nu tavs radošais darbs. Viņš turpina cilvēkus uzrunāt. Un no vienas puses, protams, būtu jauki to komponistu personiski pazīt. Bet es atļaušos sacīt, ka daudz no mums, mēs nekad dzīvē neesam ne ar vienu no šiem komponistiem, arī šobrīd dzīvojošiem personiski runājuši. Un tomēr mēs dzirdam to viņu mūziku, un viņu radošais darbs mūs ļoti, ļoti ietekmē. Un es domāju, ka tas, ko jaunā darība mūs aicina ieraudzīt, ir, ka cilvēka dzīve lūk ir kaut kas daudz vairāk. Tas ir ne tikai eksistence, ne tikai sevis nodrošināšana, bet tas, kādu iespaidu mēs atstājam uz pasauli. Un tieši šeit nāvei nav nemaz tik liela nozīme un vara, kā mēs varētu domāt.
Viens teikums man darīja stipri domīgu, kad pasaule būs tāda, kādu Dievs to ir iecerējis. Un jā, man vienmēr tomēr bija tā sajūta, ka nu Dievs to pasauli ir iecerējis, un tāda viņa arī ir, un mēs dzīvojam, mēs mācāmies, bet nu, ka tā īsteni izlabota un ideāli jau viņa nebūs nekad.
Jā, nu tas ir ļoti sarežģīts liels jautājums, kā tas notiek, bet skaidrs ir viens, ka kristietība ļoti balstās arī jau judaismu izjūtā un sajūtā, ka tas, kā šobrīd sabiedrība funkcionē, tas, kā šobrīd mēs viens pret otru attiecamies, nebūt nav tā, kā Dievs lielā realitāte to īstenībā gribētu. Tādā ziņā kristietība mazliet stāv saurupi no tām filozofijām, kas saka, nu, pasauli vienkārši ir dievišķa, viss, kas te notiek, tas ir, acīmredzot, tad pareizi, nu, bērniņi mirst, nu, neko, nu, tas ir tā, nu, acīmredzot, Dievs tā to lēmis un tā. Kristietība saka, nē, pasauli Dievs rada, viņa jau no sākta gala ir vērtīga, bet viņa nebūtu vēl nav attīstījusies, viņa vēl nebūtu nav uzplaukusi. Tas tā kā tu skaties uz mazu bērnu, viņš jau ir cilvēks, no vienas puses viņš jau ir brīnišķīgs, bet tas viņa patiesais potenciāls un viņa tas radošais ģēnijs droši vien attīstīsies tikai vēlāk. Un tikai vēlāk mēs sapratīsim, kas tas īstenībā ir. Man liekas, ka šodienas pasaule no tāda kristīgā dziļākā viedokļa ir tā kā, nu, mēs aizietu abeļdārzā kaut kur, nu nezinu, vasaras tur otrajā pusē, un mēs redzētu, ka tur ir aizmetušies kaut kādi tādi mazi mazītiņi, kaut kādi abolīši, kas tur vēlāk būs aboli. Un mēs teiktu, nu pagaršo to. Un tu paņem viņu, un viņš ir tik nebaudāms un negaršīgs, un kas tas vispār ir? Un tu secini, nu no aboliem nekas labs nav, un tas nekas labs nebūs. Jo tu vienkārši neredzi, kas notiks tālāk. Un par to, kā pasaule kopumā mainīsies, to es atstāju dievziņā. Es tiešām domāju, ka mēs nevaram ar savu prātu saprast daudzas lietas, bet tas, ka sabiedrība var mainīties, tas, ka mēs varam mācīties viens pret otru jēdzīgāk izturēties, tas gan ir pilnīgi skaidrs.
Vienā intervijā es reiz uzdevu vērā Vītjai Freibergai diezgan infantīlu jautājumu, vai pienāks laiks, kad cilvēks spēs nekarot savā starpā. Viņa teica, varbūt ļoti tālā nākotnē, bet paredzamā tuvākajā noteikti ne.
Es, diemžēl, viņai esmu spiests piekrist, un tam ir viens iemesls. Tas, ka cilvēks var pamosties un saprast kaut ko, nenozīmē, ka, piemēram, nākamā paudze vai citi cilvēki mums līdzās arī to pašu saprot. Tā ir viena no cilvēces lielākajām nelaimēm, ka mēs nemākam nodot nākamajai paudzei citiem cilvēkiem savu pieredzi. Mēs varam nodot zināšanas, mēs varam nodot informāciju, bet mums ir ļoti grūti panākt, ka tas otrs cilvēks pieredz, piedzīvo, saprot to, ko es esmu sapratis. Un līdz ar to cilvēks attīstās tiešām gauži lēnām, gausi, kāpēc? Tāpēc, ka katrs cilvēks, kas piedzimst šai pasaulē, piedzimst kā fiziska būtne ar saviem ierobežojumiem, ar savu centrētību sevī, un katram no mums ir jāpiedzīvo tā pavēršanās, ka es arī tos citus ieraugu un ka es arī viņus novērtēju. Un šai sakarā, nu jā, katra nākamā paudze, katrs nākamais cilvēks sāk it kā no sākuma, un tāpēc tikai, nu, ļoti, ļoti lēnām mēs kopumā kaut
bet ko pamazām tā dinamika tomēr ir...
Nu, es domāju, ka tā,
gaismas virzē.
Es domāju, ka mēs aizvien vairāk mācamies un mācīsimies tikt galā ar savām kaut kādām ēnām. Es nebūtu nedomāju, ka tas ir tāds lineārs process, ka būs tikai aizvien labāk. Es domāju, kā mēs redzam arī šobrīd pasaulē, ir visādi atkritieni un tā tālāk. Bet es tomēr domāju, ka šobrīd mēs, teiksim, vismaz Eiropā, nu, dzīvojam kaut kādā ziņā daudz drošākā apstākļos un sabiedrībā, nekā varbūt tas bija viduslaikos vai kaut kādās citos posmos. Nu, tomēr mēs kaut ko mācamies. Gribētos ātrāk. Gribētos, lai mēs visi nākam pie gaismas, kā saka, un saprotam lietas. Bet, nu, katram tas ir savs ātrums. Un es domāju, ka cilvēce, kamēr mēs būsim fiziskas būtnes, mums būs mūsu instinkti, mums būs mūsu ierobežojumi, mums būs mūsu kaislības, bet mēs varbūt kā sabiedrība mācīsimies ar to tikt galā aizvien labāk.
Sarunas noslēgumā varbūt pats vienkāršākais teikums šajā grāmatā, bet arī no veselās atklāsmes vērts, ka Bībeles izpratnē ticība ir realitātes pieņemšana. Un tad, kad es šo apdomāju, tad laikam jā, tā ir lielākā paļāvība, kas vispār ir iespējama.
Jā,
vienkārši paskatīties realitātei acīs.
Jā, es domāju, ka tas ir uzticēties šai realitātei, bet arī uzticēties tam, ka man ir atbildība iepratī šai realitātei, kas ir daļa no realitātes. Man patīk sacīt, ka ja krokodils saplos antilopi, nu ko, viņš tāds ir, mēs tā kā saprotam, izskaidrojam to visu. Ko tas saka par mums cilvēkiem? Vai mums arī ir jābūt tādiem, kas vienkārši dara to, ko mūsu pirmais impulss saka, ja mēs sakam, nē, mēs varam būt kaut kādi savādāki. Un tieši tā ir tā realitātes pieņemšana, nevis vienkārši akli pieņemt visu, kas notiek, un teikt, ka viss ir ļoti labi, ka kungi valda kalpi nīkst laukā, tas ir labi. Nē, bet pieņemt realitāti nozīmē tieši to ieraudzīt, ka mēs paši te sabiedrībā veidojam kaut kādas attiecības, un paši no tā ciešam, un mums pašiem ir iespēja to mainīt. Tā kā, jā, ticība ir nevis ticība tam, ka pēkšņi viss pats no sevis atrisināsies, bet ticība tam, ka mēs varam daudz vairāk nekā mums liekas. Un tāpēc tas nosaukums brīnumu darīšanas pamata, lai principā katrs cilvēks saprast, arī es varu piedalīties pie šī pārveides procesa.
Tad visam pamatā ir darbs ar sevi.
Tas ir visa sākums. Ja tu neesi pats kaut ko piedzīvojis, tu arī īsti otram to nevar ļaut piedzīvot. Tu nevar aizvest īpaši daudz tālāk, nekā tu pats esi ticis. Un kādreiz jā, par spīti visam tavi mācekļi aiziet tālāk par tevi, bet lielākoties tajā lielajā stāstā vienmēr sākums ir manī pašā. Ja mana domāšana nav mainīta, man var iedot vislabākās programmas, man var iedot vislabākos instrumentus, bet es darīšu visu pa vecam. Ja manī ir tā pārmaiņa, un tas notiek, kā tik sacīts, caur to, ka es iepazīstu sevi, ka es strādāju sevi, ja manī notiek pārmaiņa, tad es varu arī ar vecajiem instrumentiem īstenībā kaut ko pilnīgi jaunu darīt.
Mācītājs Induls Paečs un pašā noslēgumā nezinu, vai šādai sestdienai ir piederīgs kāds vēlējums.
Es domāju, ka klusā sestdiena, kā jau tas nosaukums rāda, ir kā tāda pauze. Pauze starp to, ka no vienas puses mēs Kristus nāvē ieraugam visu to, uz ko cilvēks ir spējīgs. Ne tai labākajā nozīmē, kā viņam gāžās virsū apkārtējo skaudība, apkārtējo tumsonība, kā viņam gāžas virsū tas, ka cilvēki vienkārši katrs glābi savu ādu un tā tālāk. Viņš, kā kristieši saka, iznes pasaules grēku uz saviem pleciem. Un tas ir lielās piekdienas temats. Ieraudzīt, ka mēs esam spējīgi Dieva vārdā piesist krustā pašu Dievu, ja vajadzīgs, respektīvi mēs lietojam vislabākos vārdus, jēdzienus, terminus, lai darītu visu pa vecam. Bet, nu, tas var iedzīt mūs tādā kā depresijā, nu, cik visi slikti. Un tad mēs ieraugam, ka Jēzus tajā visā tomēr palika tas, kas viņš bija. Un es domāju, augšām celšanās vai rītdien, lieldienas runā par to, ka par spīti visam, ko mēs darījām, viņš nezaudēja sevi, viņš nekādā veidā nav palicis pagātnē, viņš turpina būt aktuāls, viņš turpina būt šeit, un tas dod savukārt cerību. Un mans vēlējums būtu izmantot varbūt šo laiku, lai patiešām saprastu, ka šie lielie senie stāsti ir ļoti aktuāli, un ja mēs viņus saprotam, viņi palīdz mums dzīvot arī tagad.
Paldies!
Paldies!